นะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่5มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียให้คำมั่นว่ากองทัพของตนจะดำเนินการรุกคืบเพื่อชิงพื้นที่จากกลุ่มต่อต้านแข็งข้อในบริเวณกูตาตะวันออกชานกรุงดามัสกัสต่อไปถึงแม้จะมีปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมเกิดขึ้นก็ต่างตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้มีกำหนดเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้เป็นเวลา2วันเพื่อหารือเรื่องต่างๆเพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้รวมทั้งเรื่องเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐด้วยชาวอิตาลีไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อวันอาทิตย์นะครับแต่ผล Exit Poll บ่งชี้ว่าคงจะไม่มีใครได้เสียงข้างมากเด็ดขาดในการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยแนวความคิดแบบชาตินิยมและการต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคโซเชียลเดโมแครตเป็นผลให้จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเสียงข้างมากอย่างมั่นคงได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้วเรามีรายงานว่าอากาศบริเวณขั้วโลกที่อุ่นขึ้นมีความเกี่ยวพันอย่างไรกับคลื่นอากาศที่หนาวจัดที่ปกคลุมยุโรปในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหรือไม่การประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ของนักศึกษาอียิปต์ที่สร้างโครงหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่และหวังว่าการรับคำสั่งคลื่นสมองโดยตรงจะช่วยให้โครงหุ่นยนต์นี้ช่วยในการเคลื่อนไหวอวัยวะของคนพิการที่นำโครงหุ่นยนต์นี้ไปสวมใส่ได้และการประกาศรางวัลออสการ์จะมีขึ้นในค่ำวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเรามีรายงานว่าผลการสืบค้นทาง Google นี้มีความสนใจอะไรมากที่สุดติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดของซีเรียให้คำมั่นเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองทัพของตนจะดำเนินการรุกรบต่อไปเพื่อช่วงชิงพื้นที่จากกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลที่ยึดครองพื้นที่อยู่ในบริเวณกูตาตะวันออกชานกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียถึงแม้ว่าทั้งสหรัฐและอังกฤษจะกล่าวหาผู้นำของซีเรียว่าสร้างปัญหาหายนะและวิกฤตด้านมนุษยธรรมขึ้นก็ตามโดยผู้นำของซีเรียกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่ว่านี้จะดำเนินต่อไปและในขณะเดียวกันพลเรือนในบริเวณดังกล่าวจะยังมีความเป็นไปได้ที่จะอพยพออกจากพื้นที่สู้รบประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียใช้คำเรียกว่าผู้ก่อการร้ายหรือการก่อการร้ายที่หมายถึงกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียที่พยายามโค่นล้มอำนาจตนที่ยึดที่มั่นอยู่ในบริเวณย่านกูตาทางด้านที่เป็นเขตชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเห็นพ้องต้องกันว่ารัสเซียกับซีเรียนั้นเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบสำหรับการสร้างความทุกข์ยากลำเค็ญให้แก่มวลมนุษย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณย่านกูตาตะวันออกชานกรุงดามัสกัสที่ว่านี้และในขณะเดียวกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นกลุ่มด้านมนุษยธรรมที่ตั้งอยู่ในอังกฤษก็ให้ข้อมูลว่าขณะนี้กองกำลังของซีเรียนั้นสามารถยึดครองพื้นที่ได้กว่า 25% ในย่านกูตาตะวันออกที่ว่านี้แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานโดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่ว่าขบวนรถบรรทุกสัมภาระสำหรับสิ่งของด้านมนุษยธรรมจากสหประชาชาติและหน่วยงานความช่วยเหลืออื่นๆนั้นจะไม่เดินทางเข้าไปในบริเวณที่กองทัพของซีเรียยึดครองอยู่ตามที่ได้วางแผนเอาไว้และว่าขณะนี้มีผู้คนราว 400,000 คนที่ต้องการอาหารเครื่องเวชภัณฑ์และสัมภาระบรรเทาทุกข์ต่าง แต่สหประชาชาติบอกว่ามีขบวนรถบรรทุกขนาดเล็กขบวนเดียวซึ่งมีสัมภาระบรรเทาทุกข์เพียงพอสำหรับผู้คนราว 7,000 คนได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังบริเวณคูทาที่ว่านี้ในปีนี้ครับจากเรื่องราวเหตุการณ์วิกฤตด้านมนุษยธรรมในซีเรียมาทางด้านเกาหลีนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะส่งคณะตัวแทนพิเศษระดับสูงไปเยือนเกาหลีเหนือในวันจันทร์นี้เพื่อหารือหนทางต่างๆที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือและผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีโดยทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงว่าตัวแทนพิเศษนี้จะได้รับมอบหมายภารกิจสำหรับการหารือเรื่องราวต่างๆอย่างกว้างขวางซึ่งรวมทั้งการสร้างสภาวะหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเจรจาหารือระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามภารกิจการเยือนเกาหลีเหนือของคณะตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้นี้อาจจะประสบปัญหาสลับซับซ้อนจากแผนการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้และสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือได้ประกาศแล้วว่ารัฐบาลเปียงยางจะพิจารณาตอบโต้สหรัฐหากมีการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในเดือนเมษายนตามกำหนดการครับตามเป้าหมายภารกิจของการเยือนเกาหลีเหนือนั้นตัวแทนพิเศษของเกาหลีใต้จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันนับตั้งแต่วันจันทร์จากนั้นคณะตัวแทนพิเศษที่ว่านี้จะเดินทางต่อไปยังสหรัฐเพื่อนำผลสรุปไปบรรยายหรือแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันได้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเยือนเกาหลีเหนือและการเจรจาในเรื่องต่างๆครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์เป็นวันสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในอิตาลีและชาวอิตาลีเดินเข้าคูหาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่ถูกมองกันว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของอิตาลีโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้อดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอเบอร์ลสโคนีมหาเศรษฐีวัย81ปีผู้ครอบครองสื่อของอิตาลีพยายามที่จะกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งและแนวความคิดเรื่องชาตินิยมรวมทั้งประชานิยมรวมทั้งและการต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองก็ดูจะเป็นประเด็นสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยแต่ผลของการวิเคราะห์หลังการลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์บ่งชี้ว่าคงจะไม่มีพรรคใดที่ได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองซาบีนาคลาสเตลฟรังโกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากอิตาลีคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับชาวอิตาลีกว่า47ล้านคนเดินเข้าคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์โดยคาดว่าผล Exit Poll นั้นจะถูกเปิดเผยทันทีหลังปิดคูหานะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิตาลีห้ามการจัดทำผลสำรวจความเห็นประชาชนหรือโพลในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งถึงกระนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าไม่น่าจะมีพรรคใดที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ที่จะปกครองประเทศได้เพียงพรรคเดียวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะช่วยตัดสินทิศทางของอิตาลีและสมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ที่มีจำนวน945ที่นั่งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่18ของอิตาลีในรอบ70ปีแต่ก็ว่ากันว่าเป็นครั้งที่คาดเดาผลได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งเช่นกันอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลี3สมัยซิลวิโอเบอรุสโคนีซึ่งปัจจุบันอายุ81ปีได้นำพรรคการเมืองแนวคิดเอียงขวาของตนคือพรรคฟอร์ซาไปเป็นพันธมิตรกับพรรคการเมืองแนวต่อต้านคนเข้าเมืองที่นำโดยนายแมทธิโอซาวินีชื่อว่าพรรคลีกและพรรคแนวอนุรักษ์นิยมขวาจัด Brothers of Italy ของนายจิออร์เจียเมโลนีซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าพันธมิตรทางการเมืองกลุ่มนี้น่าจะมีโอกาสได้ที่นั่งในสภามากที่สุดถึงกระนั้นผลสำรวจความเห็นครั้งล่าสุดก็ชี้ว่าพรรคร่วมพันธมิตรกลุ่มนี้อาจได้ที่นั่งไม่เกิน 40% ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่นะครับนายลิโอพอนโดทาจิอันนี่ประชาชนในกรุงโรมกล่าวว่าตนจะลงคะแนนให้กับพรรคฟอร์ซ่าของนายเบลุสโคนีเนื่องจากมีแนวคิดใกล้เคียงกับสิ่งที่ตนเชื่อครับ
I decided to vote for Forza Italia, Berlusconi, and because I got certain ideas which are very close to him.
ขณะที่นายริคาร์โดฟัลลีชาวกรุงโรมอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าตนจะเลือกพรรคลีกเพราะเชื่อว่าเป็นพรรคเดียวที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อิตาลีได้
In this moment we have a lot of problems like the huge flow of migrants that are approaching every day our territory. We have also a below average
นายฟาลลี่บอกนะครับว่าเวลานี้อิตาลีกำลังเจอปัญหามากมายทั้งการหลั่งไหลเข้ามาของผู้อพยพการว่างงานของคนหนุ่มสาวอัตราภาษีในระดับสูงและการขาดการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายขณะเดียวกันพรรค Five Star Movement ซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่ถึง10ปีนำโดยนายลุยจิดิมาโอคนรุ่นใหม่วัย31ปีอาจก้าวขึ้นมาเป็นพรรคที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับซึ่งนายดิมาโอได้กล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าตนต้องการเป็นผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีและพรรคของเขาจะไม่ร่วมเป็นพันธมิตรกับพรรคใดอาจกล่าวได้ว่าการเลือกตั้งของอิตาลีครั้งนี้เป็นการชิงชัยอย่างเข้มข้นระหว่างผู้สมัครที่อายุน้อยที่สุดคือนายดิมาโอกับผู้สมัครที่อายุมากที่สุดก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเบรลุสโคนีนะครับอย่างไรก็ตามผู้เล่นที่คาดว่าจะมีบทบาทไม่น้อยก็คือพรรคดิโมแครติกของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายเปาโลเจติโลนีซึ่งถือเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดของอิตาลีรวมทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีมัตเทโอเรนซีที่อาจกลายเป็นม้ามืดได้เช่นกันทางด้านนักวิเคราะห์หลายคนระบุนะครับว่าอาจเกิดภาวะที่เรียกว่าฮังพาร์เลียเมนต์หรือการที่พรรคที่ได้เสียงมากที่สุดนั้นไม่มีเสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงส่วนใหญ่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงประธานาธิบดีอิตาลีจะเป็นผู้หาแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลผสมจากหลายพรรคซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเจรจาต่อรองแต่ถ้าหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ชาวอิตาลีก็ต้องกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปเยอรมันมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนเช่นกันและกระแสความนิยมกลุ่มประชานิยมและกลุ่มชาตินิยมที่เพิ่มสูงขึ้นได้กัดกร่อนและบั่นทอนคะแนนเสียงของพรรคโซเชียลเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพรรคคริสเตียนเดโมแครตนะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์สมาชิกของพรรคโซเชียลเดโมแครตพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งของเยอรมนีลงมติที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคคริสเตียนเดโมแครตของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลและจะทำให้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมของเยอรมนีนั้นมีเสียงข้างมากอย่างค่อนข้างจะมั่นคงและจะเป็นผลให้นายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลซึ่งต้องรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมันมาตั้งแต่เดือนกันยายนสามารถทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่4โดยคาดว่าพิธีปฏิญาณตนของเธอเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4ของเยอรมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยุโรปอยู่นะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของยุโรปเจอสภาพอากาศหนาวเย็นจัดที่สุดในรอบหลายสิบปีและในอังกฤษเองก็มีหิมะตกในหลายพื้นที่และสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะตกหนักในหลายพื้นที่ของยุโรปสร้างปัญหาวุ่นวายให้กับการเดินทางทั้งบนท้องถนนรถไฟและสนามบินหลายแห่งต้องปิดทำการด้วยขณะเดียวกันอุณหภูมิที่ขั้วโลกเหนือในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อุ่นขึ้นไปอยู่เหนือระดับจุดเยือกแข็งและสร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดภาวะโลกร้อนในบริเวณขั้วโลกเหนือเร็วกว่าที่คาดเอาไว้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างนี้คืออุณหภูมิขั้วโลกเหนือที่อุ่นขึ้นและอากาศหนาวเย็นในยุโรปนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทักษณาขายแก้วจะเรียบเรียงเพื่ออธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
มู่เกาะสวาบาร์ดของประเทศนอร์เวย์ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของวงกลมอาร์กติกหรืออาร์กติกเซอร์เคิลและในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวพระอาทิตย์จะยังไม่ขึ้นเหนือระดับเส้นขอบฟ้าอีกนาน3สัปดาห์แต่ปรากฏว่าแผ่นน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วคลื่นทะเลที่ถาโถมซัดฝั่งของหมู่เกาะเพียงไม่กี่ปีที่แล้วเคยเยือกแข็งมาตอนนี้รถสโนว์โมบิลหลายคันติดอยู่ในน้ำโคลนที่เกิดจากหิมะที่ละลายค่ะในช่วง30กว่าวันที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิที่เกาะสวาบาร์ดได้เพิ่มสูงขึ้น10องศาเซลเซียสกว่าระดับปกติและจากข้อมูลของสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศชี้ว่าระดับอุณหภูมิในขั้วโลกเหนือได้เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับจุดเยือกแข็งแล้ว
We've seen these what are called winter warming events before but what we know is they're becoming
อเล็กเพทตี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศโลกแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเคยเกิดภาวะที่อุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวในขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นมาก่อนแต่พบว่าปรากฏการณ์นี้เกิดบ่อยมากขึ้นและเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานกว่าเดิมและยังรุนแรงกว่าเดิมอีกด้วยผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นและความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวเข้าไปในขั้วโลกเหนือในขณะเดียวกันปริมาณแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวหน้าทะเลก็อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกมาบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสภาพภูมิอากาศในบริเวณขั้วโลกเหนือกำลังอุ่นขึ้นเร็วกว่าเดิม2เท่าตัวเมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยของทั่วโลกค่ะ
The ocean stores huge amounts of heat and as soon as you remove that sea ice then this heat can essentially bebe transferred into the atmosphere and so we
ศาสตราจารย์ G.W. Moore แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตกล่าวว่ามหาสมุทรได้เก็บกักความร้อนเอาไว้ในปริมาณสูงและทันทีที่แผ่นน้ำแข็งของบริเวณผิวหน้าทะเลหมดไปความร้อนจากทะเลก็จะเปลี่ยนถ่ายไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแทนและเชื่อว่าระดับความกดอากาศต่ำในชั้นบรรยากาศโลกในขณะนี้กำลังได้รับความร้อนเข้าไปเพิ่มเติมค่ะสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นของขั้วโลกเหนือเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติทั่วยุโรประดับอุณหภูมิในเยอรมนีได้ลดลงไปอยู่ถึงติดลบ27องศาเซลเซียสในขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นจัดในยูเครนทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าดับและมีหิมะตกในกรุงโรมปกคลุมสนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียมและอ่าวเนเปิลจนขาวโพลนและพายุหิมะที่มีต้นกำเนิดในไซบีเรียตกหนักในอังกฤษซึ่งประสบกับสภาพอากาศที่หนาวจัดที่สุดในรอบ26ปีทำให้ประชาชนหลายร้อยคนติดอยู่ในรถยนต์ระหว่างการเดินทางในสกอตแลนด์โรงเรียนหลายพันแห่งทั่วประเทศปิดและสนามกีฬาหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินและหิมะที่สูงถึง90เซนติเมตรประกอบกับอุณหภูมิที่ติดลบกว่า10องศาเซลเซียสทำให้ทางการในอังกฤษสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ออกคำเตือนถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดโดยแนะนำให้ประชาชนอยู่กับบ้านเพราะอันตรายเกินไปที่จะเดินทางผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทฤษฎีที่เรียกกันว่าขั้วโลกเหนืออุ่นทวีปต่างๆหนาวเย็นหรือ Warm Arctic Cold Continents ชี้ว่าลมหนาวที่ไหลเวียนรอบๆขั้วโลกเหนือซึ่งปกติจะเก็บกักความหนาวเย็นเอาไว้อย่างที่เรียกกันว่า Polar Vortex เริ่มอ่อนแรงลงทำให้ดูดเอาอากาศอุ่นเข้าไปภายในแล้วปล่อยอากาศที่เย็นจัดออกมาสู่พื้นที่ในบริเวณลาติจูดที่อยู่ต่ำกว่า
Is this loss of sea ice and this rapid warming we're seeing in the Arcticmaking the likelihood of these cold snaps in Europe say more common.
ที่ผู้เชี่ยวชาญแห่ง NASA กล่าวว่าเกิดคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่การสูญเสียแผ่นน้ำแข็งบนผิวหน้าของทะเลและการอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิอย่างที่เห็นเกิดขึ้นในขั้วโลกเหนือนี้เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอากาศหนาวเย็นจัดในยุโรปบ่อยมากขึ้นเขากล่าวว่าคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบเพราะโชคร้ายที่มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่น้อยมากค่ะศาสตราจารย์มัวแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตกล่าวว่าในระดับเหนือพื้นดินขึ้นไป30กิโลเมตรชั้นบรรยากาศโลกที่เรียกว่าชั้นสตราโตสเฟียร์อุ่นขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศโลกค่ะ
Essentially it perturbs the jet stream which is sort of a you know the wind of high this core of high winds that go around the earth
กล่าวว่าการอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันของชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์นี้ไปทำให้โพลาร์วอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นกระแสลมแรงที่ไหลเวียนไปทั่วโลกอ่อนแรงลงทำให้ยุโรปได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่พัดมาจากทิศตะวันออกจากไซบีเรียค่ะในระยะสั้นนะคะอุณหภูมิที่ลดลงอย่างกระทันหันสร้างปัญหาแก่การเดินทางในยุโรปทำให้สนามบินหลายแห่งปิดทำการรถไฟหลายสายหยุดให้บริการและมีการปิดถนนหลายเส้นและในระยะยาวนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอาจมีความรุนแรงแก่โลกมากกว่าที่คาดคิดเอาไว้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เ
มาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์นายปีเตอร์นาวาโรที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีแผนจะยกเว้นประเทศใดจากนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยอ้างว่าภาษีนี้จำเป็นสำหรับปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐและว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายของนโยบายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้า 25% สำหรับเหล็กกล้าและ 10% สำหรับอลูมิเนียมนั้นน่าจะสรุปได้ในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้คาดว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายขึ้นภาษีนี้คือแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้าและอลูมิเนียมไปยังสหรัฐมากที่สุดรวมทั้งประเทศพันธมิตรอื่นๆของสหรัฐอย่างเช่นอังกฤษเยอรมนีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ของโลกนั้นส่งออกเหล็กกล้ามายังสหรัฐเพียง 2% เท่านั้นเองโดยตอนนี้จีนอยู่ในอันดับที่11ของประเทศที่ส่งออกเหล็กกล้าไปยังสหรัฐและอยู่ในอันดับ4ของประเทศที่ส่งออกอลูมิเนียมไปยังสหรัฐอย่างไรก็ตามรองรัฐมนตรีต่างประเทศจีนจางยี่สุยกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดสงครามการค้ากับสหรัฐแต่ก็จะไม่นิ่งเฉยถ้าเกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ของจีนเช่นกันครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 24,538 Nasdaq ที่ 7,258และ Standard & Poor's ที่ 2,691 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังเรื่องการสืบค้นถ้อยคำเรื่องออสการ์จาก Google นะครับมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีนักศึกษาชาวอียิปต์ผู้หนึ่งใช้สายเคเบิลแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นโลหะพัฒนาโครงหุ่นยนต์คือหุ่นยนต์ที่มีโครงแต่เพียงภายนอกและหวังว่าในวันหนึ่งโครงหุ่นยนต์นี้จะเป็นเครื่องมือช่วยให้คนพิการเคลื่อนไหวได้ด้วยการแปลงสัญญาณสมองไปทำให้แขนและขาของโครงหุ่นยนต์นี้เคลื่อนไหวเพื่อช่วยคนพิการคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเฟธรับปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มันซูฮามาดาอายุ18ปีได้ใช้ห้องภายในบ้านของเขาห้องหนึ่งเป็นห้องแลบพัฒนาหุ่นยนต์ค่ะและได้ออกแบบชุดที่สามารถตรวจจับสัญญาณสมองของผู้สวมได้และแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ขาข้างที่พิการ
The robot is operated by something called brain computer interface
เขากล่าวว่าหุ่นยนต์ที่เขาพัฒนาขึ้นนี้ทำงานด้วยระบบที่เรียกว่า brain computer interface โดยใช้สัญญาณสมองเป็นคำสั่งผู้สวมเพียงคิดถึงการเคลื่อนไหวที่ขาแล้วหุ่นยนต์จะแปลสัญญาณสมองให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวนั้นๆตัวเซ็นเซอร์สมองเหล่านี้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า electroencephalograph ค่ะและหุ่นยนต์นี้ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้งานกับผู้พิการค่ะฮามาดาได้ทำการวิจัยนี้อย่างกว้างขวางที่ศูนย์บำบัดทางกายภาพหลายแห่งด้วยกันเขาได้รับคำปรึกษาจากบรรดาแพทย์ด้านประสาทสมองและยังได้ศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลก่อนจะเริ่มต้นออกแบบหุ่นยนต์ของเขาเขากล่าวว่าอาจารย์หลายคนที่มหาวิทยาลัยสกาสิกในอียิปต์ได้ตรวจดูแบบของหุ่นยนต์ที่เขาทำขึ้นและแสดงความคิดเห็นว่าไม่น่าจะใช้งานได
้ When I went to Zagazig University to present my idea to the professors, they didn't believe that the robot will work with brain sensors.
ฮามาดากล่าวนะคะว่าในตอนที่เขาไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวคิดแก่บรรดาศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยพวกเขาไม่เชื่อว่าหุ่นยนต์ที่เขาออกแบบจะใช้การได้กับสัญญาณของสมองแต่เมื่อบรรดาศาสตราจารย์ได้อ่านงานวิจัยของเขาอย่างละเอียดและพบว่าแนวคิดนี้ใช้งานได้และรู้สึกทึ่งมากในฐานะที่เขาเป็นนักเรียนระดับมัธยมและสามารถคิดค้นผลงานหุ่นยนต์แบบนี้ขึ้นมาได้ซึ่งยังไม่มีใช้ในอียิปต์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหุ่นยนต์ที่มีเฉพาะโครงนี้จะได้รับการทดสอบการใช้งานกับผู้พิการในเดือนนี้ค่ะฮามาดาตั้งใจว่าจะปรับปรุงผลงานของเขาต่อไปและจะเข้าเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายนะครับงานจากรางวัลออสการ์ประจำปีจะมีขึ้นในค่ำวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐและคุณนิติการกำลังวันนะครับมีเรื่องคำที่มีการสืบค้นเกี่ยวกับออสการ์นะครับผ่านทาง Search Engine Google มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นับถอยหลังเข้าสู่งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่90ซึ่งมีการประเมินว่าจะมีผู้ชมกว่า30ล้านคนรอชมการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกค่ะแม้ว่างานประกาศรางวัลจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม แต่การค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับออสการ์มักจะได้รับความนิยมและถูกค้นหาอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจนกระทั่ง Search Engine อย่าง Google ต้องทำเพจเฉพาะขึ้นมาสำหรับงานประกาศรางวัลนี้ค่ะโดย Google พบว่ามีการค้นหาเรื่องราวของนักแสดงนำหญิงมาโกโรบี้ผู้เข้าชิงนักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องไอทอนยาเรื่องราวของนักสเก็ตน้ำแข็งสาวชาวอเมริกันผู้แสนทะเยอทะยานถึงขั้นทำลายชีวิตของคู่แข่งอย่างเลือดเย็นถูกค้นหาถึง36%เมื่อเทียบกับนักแสดงหญิงที่เข้าชิงในสาขาเดียวกันสวนทางกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ที่บอกว่าเธอไม่มีทางได้รับออสการ์แน่นอนขณะที่เซอร์เชโรแนนจาก Lady Birdถูกค้นหาใน Google ถึง124เฉือนชนะเมอริลสตรีปจากเรื่อง The Post ที่ถูกค้นหาไป122ค่ะทว่าฝั่งตัวเต็งอย่างฟรานซิสแมคโดแมนผู้รับบทคุณแม่ผู้สิ้นหวังกับผู้รักษากฎหมายจนถึงขั้นเล่นนอกกติกาเพื่อรักษาความยุติธรรมในภาพยนตร์ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri และ Sally Hawkins ผู้รับบทพันโรงหญิงใบ้ที่พบรักกับมนุษย์ปลาใน The Shape of Water ถูกค้นหาใน Google เพียงแค่108และ105เท่านั้นเองค่ะไปดูนักแสดงชายกันบ้างขับเคี่ยวกันอย่างหนักหน่วงระหว่างเดนเซลวอชิงตันจากโรแมนเจอิสราเอลและทิโมธีชาลาเมในCall Me By Your Nameแบ่งกันไปที่130ทั้งคู่รองลงมาคือแดเนียลเดย์ลูอิสจากเดอะแฟนทอมเทรดและแดเนียลคาลูยาจากเกตเอาท์ถูกค้นหาใน Google กันที่113เช่นกันขัดกับนักวิจารณ์ที่ฟันธงว่าออสการ์จะตกเป็นของแกรี่โอแมนจากภาพยนตร์เดอะดาร์กเอสอัลซึ่ง Google ค้นหาเขาน้อยที่สุดเพียง111เท่านั้นเองค่ะด้านพิธีกรงานประกาศรางวัลก็ไม่น้อยหน้าค่ะปีนี้ได้จิมมี่คิมเมลพิธีกรเลดไนท์โชว์ได้หวนกลับมาเป็นพิธีกรออสการ์อีกครั้งในปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วเขาประกาศกล่าวว่าจะไม่ทำหน้าที่พิธีกรออสการ์อีกต่อไปหลังจากถูกขโมยซีนจาก2นักแสดงรุ่นเก่าที่ประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดจากมูนไลท์เป็นลาลาแลนด์อย่างไม่น่าให้อภัยแต่การค้นหาของ Google นั้นไม่ฟื้นฟอยหาตะเข็บถึงเรื่องนั้นค่ะแต่กลับเป็นคำถามเรื่องอายุและความสูงของจิมมี่คิมเมลแทนค่ะมาถึงการค้นหาที่หลายคนรอคอยอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือ Best Picture ซึ่ง Google ได้รวบรวม5อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตลอดกาลนั่นคือ Titanic, Gladiator, The Godfather, Forrest Gump และ Moonlight ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้ไม่ไปดูผู้ที่มีชื่อเสียงเดินพรมแดงนะคะคุณจำเริญ
เดี๋ยวดูเดี๋ยวต้องแต่งตัวใส่สูททักซิโดเพราะว่าเดี๋ยวเขาอาจจะมีกล้องมาขอจับภาพฝันไป
เป็นขี้เล็บ
ครับ
คุณจำเริญเชียร์เรื่องอะไรอ่ะ
สำหรับอะไรครับนี่พูดถึงประเภทไหน
Best Picture
ใจผมเนี่ยนะครับคือผมดูไม่ครบทุกเรื่องแต่ใจผมเนี่ยผมชอบ Three Billboard Outside Ebbing, Missouri เป็นหนังที่อันนี้ได้ดูมาแล้วว่าเป็นหนังที่สะท้อนสภาพความเป็นไปในสังคมอเมริกันตอนนี้ได้ดีมากแล้วก็แบบว่าถ้าใช้คำเปรียบเทียบคือใช้ไม้หน้าแปดตีแสกหน้าเลยแต่ว่าตัวเต็งนี่อาจจะเป็น Lady Bird นะครับอย่างที่มีคนเก่งกันไว้รวมทั้ง The Shape of Water
ค่ะถ้าจะต้องไล่เรียงลำดับนะ Call Me By Your Name DunkirkLady Bird, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Darkest Hour, Get Out, Phantom Thread, The Shape of Water. ลำดับยังไงดีคะ
โอ้โหมันเยอะลำดับ
ให้คุณจำเริญให้ Lady Bird ไหมคะ
ผมเนี่ยไม่ได้ดู Lady Bird ด้วยตัวเองแต่ว่าก็พอคุ้นเคยกับเรื่องนะครับเป็นเรื่องของลูกสาวในครอบครัวเด็กวัยสาวที่กำลังเป็นช่วงที่กำลังเฮี้ยวเนี่ยนะครับก็สะท้อนความเป็นไปในชีวิตในระดับหนึ่งแต่ว่าที่ใจผมเนี่ยผมชอบ Three Billboards Outside Ebbing เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวดราม่าชีวิตแล้วมันสะท้อน การต่อสู้ทั้งในระดับตัวบุคคลแล้วก็ในสังคมที่มันเกิดขึ้นจริงในเมืองเล็กๆที่อยู่ตรงกลางของอเมริกาคือถ้าจะคุยกันต้องคุยกันยาวพรุ่งนี้ถ้าเผื่อเรื่องนี้เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายฟรานซิสแม็กดอมัตอาจจะได้คิดว่าจะได้ดารานำยอดเยี่ยมอาจจะได้คุยกันในพรุ่งนี
้ค่ะให้เวลา20นาทีเลยนะคะ
ได้เลยครับ จะได้บอกว่ารายงานหนังอย่างเดียวแล้วก็คุยหมดเลยตลอด
ค่ะเรียนเซิร์ชเข้ามาคำว่าออสการ์เนี่ยของ Google ขึ้นมา172ล้านผลลัพธ์ที่ค้นหาว่าไม่แน่ใจตัวเลขล่าสุดนะคะ172ล้าน results ที่ออกมาก็เขาช่วยคุณนิติการช่วยหาสถิติ เห็นคนเขาสนใจ